У бібліотеці «Свободи» 21 стагоддя вийшла чергова книга «Нечекана скарина» Сергія Абламійки. Книга складається з культурологічного есе у 25 частках і авторських інтерв'ю з білоруськими і заміжними науковцями про нові знаходки у скаринознавстві. А зараз фрагменти книги. Читає Сергій Абламійко.
Каталіцьким біскупом Оламовцу у тієї часи був Станіслав Турзо, батька якого багатий горнопромисловець Ян Турзо фінансував слов'янське видання «Швайпаль та Фійоля» у Кракові. Оламовць – це чеський город. А брат Станіслава Турзо – Жигімонт, секретар короля в Угорщині і Чехії Владислава II Ягайловича, був у перепісці со славутим венеціянським видавцом Альдом Пієм Мануцієм. Меркується, що біскуп Оламовцу Станіслав Турзо мог бути опікуном скарини і навіть дав йому рекомендаційний ліст до Мануція. Ще одним немаловажним фактором було те, що королями і королевами Чехії у той час були представники династії Ягайловичів, виходців з Великого князства Литовського, Руського і Жамойцького. Це друга версія відказу на питання, чому скарина почав свою діяльність у Празі. Першим її огучив чеський славіст 18-го стагоддя Йозеф Добровський, а в нашому часі такої думки притримлюється чеська білорусістка Франціжка Соколова. У 1516 році помер чеський король Владислав II Ягайлович, родний брат польського короля і великого князя Литовського Жигімонта I Старого. Замість Владислава II королем став його син Людвік II, якому було всього 10 годів. Опікуном малолітнього короля став його родний дядько Жигімонт I Старий. Йозеф Добровський лічив, що скарина під час своєї видавецької діяльності знаходився під опікою династії Ягайловичів. Дослідчик лічив, що скарина брав уділ у Венському конгресі 1515 року у складі делегації Великого князства Литовського і Польщі, на яким Габсбурги і Ягайловичі обмірковували шляхи протистояння турецької коаліції і династичні шлюби. Менавіта адтуль скарина мог накіруватися у Венецію для виробу шрифтов. Гади виходу у світ праських виданняв скарини супадають з опікунством Жигімонта I Старого над своїм племінником Людвіком II. А коли у 1519 році чеські пани не захотіли далі підтримлювати опікунство Жигімонта I, скончилася і діяльність праської друкарні скарини. Розвиваючи гіпотезу Добровського, Франціжка Соколова звернула увагу, що позашлюбний син Жигімонта I Старого Ян з князів Литовських якраз у 1519 році став віленським біскупом. Махчима з гетим і був зв'язаний переїзд скарини у Вільню. Відомо, що білоруський освітник шмат годов працював секретаром біскупа Яна. І навіть після, коли скарина уже не був супрацовником біскупа, він усе рівно користався біскупською підтримкою. Так сталося у 1532 році, коли познанські габреї засадили скарини у турму за довги брата. Менавіта біскуп Ян домогся від свого батька Жигімонта I Старого видання двох безпрецедентних грамот, які надали скарину недотикальний статус на всій території Польщі і Великого князства Литовського. У 1530 році скарина працював у прусського герцога Альбрехта, який так само походив з роду Ягайловичів і був внуком короля Казиміра IV. І навіть під час другого приїзду у Прагу білоруський освітник був під опікунством Ягайловичів. Він працював садовником у саді, який був спеціально закладений Фердинандом I для своєї жінки королеви Ганни, яка походила з Ягайловичів і була онучкою Софії Гальшанської. Нарешті третя версія. Яна вельми простая. Прага у часи скарини была одним з европейских интеллектуальных и друкарских центров. Достатково сказать, что першую друкарню у Италии у 1465 годе, еще при житті Йогана Гутенберга, засновали два ягоные вучні, выходцы з Праги, Конрад Свенгейм и Арнольд Панарц. Дзвюм гэтым выдатным персонам належыць павага нашчадкаў за стварэнне ў тым самым 1465 годзе новага шрыфту – готыкі антыквы. Гэта было значнае дасягненне тагачасных гравёраў. Праз 5 гадоў менавіта готыку антыкву венецыянскі гравёр Нікаля Жансон перапрацаваў у паўнавартасную гуманістычную антыкву, якая адыграла важную ролю ў еўрапейскай культуры. Была Прага і цэнтрам славянамоўнага кнігавыдання. Да выхаду пражскіх кніг з Карыны ўжо было выдадзена 3 поўныя пераклады Біблії на чэшскую мову. У Празе ў 1488 годзе, у Кутнай Горы ў 1489 годзе і ў Венецыі ў 1506 годзе. Чэшская друкаваная Біблія стала трэцяй у свеце пасля нямецкай 1466 год і італьянскай 1471 год. А ў чэшскай рукапіснай традыцыі на той час налічвалася 25 поўных перакладаў Біблії на чэшскую мову, 27 перакладаў старога і 35 перакладаў новага запаветаў. Астатнія славянскай краіны нічога падобнага не мелі. Не дзіва, што Скарына для выдання першай беларускай Біблії прыехаў у Прагу, а тое, што ў ягоным перакладзе сустракаюцца багемізмы, напрыклад, ён ўжывае чэшскае слова «гудба» замест музыкі, можа сведчыць і пра тое, што Скарына добра валодаў чэшскай мовай, а значыць, жыў у Празе задоўга да выхаду першай беларускай друкаванай кнігі 6 жніўня 1517 году. Асветнік мог працаваць або вучыцца ў чэшскай сталіцы ў 1506-1512 годах або ў 1512-1517 годах. Пра гэтыя перыяды жыцця Скарыны гісторыкі дакладнай інфармацыі не маюць. Не выбраць Прагу месцам выдання беларускіх кніжак было тады вельмі цяжка. А зараз паразважаем пра тое, дзе была пражская друкарня Скарыны. Дакладна адказаць на гэтае пытанне гісторыкі не могуць. Існуюць толькі версіі. Адну з іх высунуў вядомы расійскі даследчык спадчыны Скарыны прафесар Яўген Неміроўскі. Ён заўважыў, што пражская друкарня, якая належала чэшскаму выдаўцу, пісьменніку і перакладчыку Мікулашу Коначу, у 1517-19 годах практычна не працавала, гэта значыць, не выдавала чэшскіх кніг. А гэта якраз час выхаду ў свет пражскіх выданняў Францішка Скарыны. На думку Неміроўскага, Скарына арандаваў друкарню Конача, бо засноўваць уласную ў Празе было нерацыянальна. У гэтай версіі ёсць і яшчэ адно ускоснае пацвярджэнне. Шрыфты для Конача ў Нюрнбергу вырабляў майстар Гераним Гольцель. А гісторыкі выявілі, што некаторыя гравюры скарынаўскіх выданняў паходзяць з Нюрнбергу. Друкарня Конача была размешчана ў доме ў Білого Льва на садавінным рынку, гістарычная забудова якога цяпер не існуе, хоць сама плошча з такой назвай у старым горадзе Прагі засталася. Яна забудавана дамамі 19 стагоддзя. Неміроўскі падмацоўвае сваю версію і яшчэ адным імем. Гэта чэшскі лекар, доктар медыцыны Мікулаш Клаўдыян, актыўны дзеяч гусіцкага руху з гораду Млада Болеслаў. Клаўдыян выдаваў свае кнігі ў Нюрнбергу ў Гольцеля і супрацоўнічаў з Коначам. Неміроўскі лічыць, што менавіта Конач і Клаўдыян маглі звязаць Карыну з Нюрнбергам, а там у той час жыў славуты мастак і гравёр Альбрэхт Дюрер. Яшчэ адным пражскім выдаўцом часоў Скарыны быў Ян Вольф, які жыў у доме Шмергов на Старамесцкай плошчы. Гэты дом быў разбураны пры пашырэнні ратушы ў 19 стагоддзі, якая ў сваю чаргу была амаль цалкам знішчаная немцамі падчас пражскага паўстання ў траўні 1945 году. Цяпер на тым месцы невялікі парк. Самым вядомым пражскім выдаўцом таго часу быў крамнік Северын, арганізатар выдання чэшскай Біблії 1488 году. Дом Северына на Старамесцкай плошчы стаяў побач з домам Вольфа і быў разбураны яшчэ ў 17 стагоддзі. Сённяшнія чэшскія навукоўцы схіляюцца да думкі, што Скарына арандаваў адну з друкарняў на старамесцкім пляцы Прагі, але чыю канкрэтна сказаць не могуць. Мяркуецца, што гэта магла быць друкарня Северына. На карысць гэтай версіі сведчыць той факт, што Северын памёр у 1519 годзе, а з 1520 года яго справу і друкарню пераняў сын Павел, які пачаў там выдаваць свае кнігі. Паводле чэшскіх гісторыкаў, Скарына якраз тады спыніў выданне Біблії ў Празе, бо ўжо не меў сродкаў на арэнду іншай друкарні і з'ехаў у Вільню. Гісторыкі высветлілі месца, дзе маглі стаяць дамы Вольфа і Северына. Гэта ззаду старамесцкай ратушы, адрас Мікулашска 22-8. Але ніхто не можа сказаць дакладна, ці была ў іх друкарня. Дакументы не захаваліся. У Саверына быў паплечнік, яшчэ адзін са спонсараў выдання чэшскай біблії Ян Білы, дом якога паводле крыніц стаяў на старамесцкай плошчы насупраць ратушы. Некаторыя навукоўцы меркавалі, што і ў доме Білага магла працаваць друкарня. Паводле адукацыі і асноўнай працы Ян Білы, як і Скарына, быў лекарам. Магчыма, прафесійная блізкасць Білага і Скарыны дала падставы чэшскім навукоўцам Вацлаву Жыдліцкаму і Мілаславу Зіму лічыць, што Скарына друкаваў свае кнігі на Старамесцкай плошчы ў доме Яна Білага, пабудаваным у 1371 годзе насупраць ратушы і вядомым сёння пад гістарычнай назвай у Чапу. Яго адрас Старамесцкія, Намнесце 481 або 22. Падсумоўваючы ўсё сказанае, можна зрабіць выснову, што месца выдання скарынавых кніг у Празе дакладна вызначыць немагчыма. Сярод усіх згаданых будынкаў захаваўся толькі дом Яна Білага. Сімвалічна, што народжаны ў Беларусі Скарына мог друкаваць свае кнігі ў будынку з такой беларускай назвай – у Буслоў. Менавіта гэтак перакладаецца назва ў Чапу.